δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δύο φτερά κάποτε είχαμε όλοι, αγκαλιά σε μια σπρώμαυρη οθόνη. Όνειρα που από τότε κράτησαν σταθερά, σαν λουλούδια άνθησαν.
Στην πιο πάνω γειτονιά, μέρα νύχτα συντροφιά.
Παλιοί συμμαθητές με ταξίδεψαν που λες. Με ένα πύραυλο κακάρι φτάσαμε ως το φεγγάρι και μοιάζε σαν να τα χτες.
Είμαστε αρχηγοί πάνω σ' όλη τη γη.
Πάνω σ' όλη τη γη.
Είμαστε όλοι μαζί.
Χρόνια μας τα παιδικά, σαν παλιά περιοδικά. Μια πατρίδα έχουν γίνει κι ό,τι ζήσαμε θα μείνει ριζωμένο στην καρδιά.
Οι παλιές είναι οι ροδιές, σιταράτσες μαγικές. Λίγη γεύση από βανίλια, δες πως έμεινε η ίδια κι εσύ δίπλα να μου λες.
Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα καλύτερα μας χρόνια. Δεν είναι μόνο αγαπημένο τραγούδι, γιατί δεν θα ήταν αγαπημένο τραγούδι, δεν ήταν αγαπημένη και τηλεοπτική σειρά. Αυτά συνδέονται, όχι πάντοτε, αλλά αυτή τη φορά ευτυχώς συνδέθηκαν. Η Ελπίδα Οδάκης και η Κατερίνα Παπουτσάκη τραγούδησαν το τραγούδι του Γιάννη Χρυστοδουλόπουλου, που επενδύει τους τίτλους αυτής της πολύ αγαπημένης σειράς που έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Όχι με τα καλύτερα χρόνια για την Ελλάδα, με πολύ δύσκολα χρόνια. Τώρα θα πάμε σε μεταγενέστερα χρόνια και είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που, με τον οποίο δεν θα μιλήσουμε μόνο για τηλεοπτική σειρά, αλλά θα πούμε και άλλα, και για θέατρο και για σινεμά. Και είναι ο μπαμπάς στα καλύτερα μας χρόνια, είναι ο Μελέτης Ηλίας. Καλώς όρθες, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ αυτό το απόγευμα.
Καλώς σας βρήκα, είναι μεγάλη μου τιμή που έρχομαι στα ιστορικά αυτά στούντιο στη ΣΕΡ. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγαλώσει με ακούσματα από την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση φυσικά, αλλά είναι πολύ ωραίο, συγκινητικό να έρχεσαι σε ένα στούντιο με ιστορία.
περίπου την εποχή που διαδραματίζεται τώρα η σειρά, τότε περίπου ξεκίνησε και το Ραδιομέγαρο.
Ναι, ναι.
Έφυγε από το Ζάπιο και ήρθε εδώ από όσο ξέρω.
Αγέννητος εγώ ακόμα, έτσι.
Εντάξει. αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει που το ξεκινάς έτσι για το πώς προσεγγίζεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καθημερινοί, είναι άνθρωποι και όχι χάρτινοι ήρωες. Είναι άνθρωποι που όλοι είχαμε στην οικογένεια, φίλους ή γονείς μας και πολλοί από αυτούς που είχαν ζήσει αυτά θα σας χρησιμεύσαν όχι με την κακή έννοια του όρου στο να συμβουλευτείτε λίγο το πώς ήταν τα πράγματα τότε.
Έτσι ακριβώς. Εμένα χαρακτηριστική είναι η ατάκα που μου έχει πει η γυναίκα μου, το ότι είμαι καρμπόνο πατέρας μου. Ο οποίος πατέρας μου, γεννημένος το 44, είναι εκείνης ακριβώς της περίοδου,
βέβαια,
λίγο μικρότερος, δηλαδή είναι στην ηλικία του μεγάλου γιου. Δηλαδή ήταν το 69-25. Εγώ το 69 ήμουνα 40 στη σειρά.
Ναι.
Αλλά οι διηγήσεις και τα... και οι... ουσιαστικά αυτά που βλέπω στον πατέρα μου προσπαθώ κατά κάποιον τρόπο να τα προσεγγίσω στο περπάτημα, στον τρόπο ομιλίας,
ναι, 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 ναι,
και φυσικά ιστορίες που μας έχει διηγηθεί.
Αυτά στην καθημερινότητα. Δεν μιλάμε για πιστεύω, για ιδέες, για... λέμε για,
για έναν
την
άνθρωπο εκείνης της εποχής ακριβώς. Και φυσικά αυτά συνδέονται γιατί ο πατέρας μου, ας πούμε, το έζησε το Πολυτεχνείο, ήταν εκεί. Όπως επίσης είναι πολύ γνώριμη και η εποχή μέσα από τις ταινίες. Γιατί μιλάμε ότι τη δεκαετία, τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70 ήταν μια πολύ γνώριμη εποχή για μας που ήμασταν αγέννητοι τότε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε και από εκεί παίρνεις κάποιες εικόνες, συμπεριφορές, τρόπους αφήγησης, τρόπους ακόμα και πώς περπατάγανε τότε οι άνθρωποι. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, το περπάτημα σε έναν ρόλο είναι ίσως η αρχή που είναι το ύμνος του παντός.
Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι όντως πολύ ιδιαίτερο αυτό που λες για το περπάτημα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι τόσο τι λες και πώς το λες. Πρέπει από τα μαλλιά σου μέχρι τα νύχια των ποδιών σου να είσαι ο ήρωας. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ στον τρόπο που κουνάς τα χέρια σου, στον τρόπο που περπατάς. Οι παύσεις είναι πολύ πιο χρήσιμες για έναν ηθοποιό από τα λόγια, καμιά φορά.
Εγώ επειδή είμαι γεννημένος το 68, δεν έχω μνήμες από τα πρώτα χρόνια εκείνα, αλλά... κάποια πράγματα, κάποια κόμιξ, κάποια οικιακά σκεύη, κάποια πετσετάκια, τραπεζομάντιλα, υφάσματα σε καρέκλες,
τηλεόραση,
ναι, τα πετσαρίες, κουβέρτες, αυτά όλα, ξέρεις, είναι αυτά που είναι όχι καταχωνιασμένα και πάλι με την κακή έννοια, αυτά που είναι μέσα σου και χρειάζονται το κατάλληλο ερέθισμα για να πεις να είχαμε και εμείς ένα τέτοιο.
Ακριβώς.
Ξέρεις πόσοι πολλοί έχω ακούσει που είχαμε και εμείς τέτοιο φιλιτζάνι.
Εμένα τα μηνύματα που μου έρχονται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ναι,
από ανθρώπους είναι τα γνώριμα αντικείμενα από τηλέφωνα, πετσετάκια, σεμέν κτλ. Μέχρι φωτογραφίες πατεράδων τους που είναι η κλασική φιγούρα μαλλί χωρίστρα, μαύρο μαλλί με μουστάκι. Που
και οι πόζες ίδιες.
Και πόζες που είναι μια χαρακτηριστική εικόνα του πατέρα εκείνης της εποχής.
Ναι.
Που είναι σχεδόν καρμπών ίδιοι.
Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο μες στο σπίτι και στους εξωτερικούς χώρους και το καφενείο που έχετε.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Πόσο εύκολο, γιατί έχοντας μιλήσει με συναδέλφους σου και όχι τόσο με ηθοποιούς, αλλά με ανθρώπους που έχουν σκηνοθετήσει, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, δυστυχώς στη χώρα μας και όσο περνάνε και τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο να στήσεις, δεν μιλάμε για ένα πλάνο, να στήσεις ιστορία στο παρελθόν. Παλιά ήταν το στάνταρ ότι ήταν κάπου στην πλάκα που έχει τα παλιά σπίτια,
ναι,
και τα στενά,
ναι,
και τις γειτονιές.
Εμείς τώρα σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να το μάθει και ο κόσμος, έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε μια εταιρεία παραγωγής η οποία δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Είναι η εταιρεία παραγωγής που λέγεται Tanwir και είχε κάνει την Ευτυχία, την ταινία που πήγε,
ναι,
πάρα,
ναι,
πολύ καλά,
ναι,
και σαν αποτέλεσμα και εισπρακτικά. Και φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν το know-how. Δηλαδή, καταρχάς σταθήκαμε πολύ τυχεροί, γιατί τα γυρίσματα της γειτονιάς γίνονται σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο σχολείο στην Αγία Παρασκευή, εδώ λίγο πιο πάνω, το οποίο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μοιάζει με μια γειτονιά της εποχής.
Εγώ πίστεψα ότι είσαστε του Γκίζη.
Ναι.
Έχουν βρει του Γκίζη.
Όχι,
λένε,
τώρα
Γκίζη,
είναι ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν κάνει που το λέω αυτό, αλλά το απομυθοποιώ λιγάκι.
Τώρα το είπες, είναι
τώρα το είπα, τελείωσε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο αληθοφανές που καμιά φορά και εμείς μπερδευόμαστε. Δηλαδή, έχει τον προάβλιο χώρο τον μπροστά και τον μείον πίσω που χρησιμεύει για δρόμο και για την Αλάνα. Ναι. Το κτίριο που εκεί πέρα είναι το καφενείο, η μπουτίκ που παλιά ήταν το κομμωτήριο στην περασμένη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά το σημαντικό είναι το ότι η εταιρεία παραγωγής, οι φροντιστές μας, η παραγωγή μας, προσέχουν μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και το μπουκάλι μπύρας, το καπάκι, το τασάκι, τα τσιγάρα, θέλουν όλα να είναι ακριβώς. Οι εφημερίδες, το περίπτερο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτές οι επιγραφές που λένε.
Βεβαίως και οι εφημερίδες και τα γνωστά και τα περιοδικά.
Τα αναψυκτικά, πώς τα λένε. Όχι τα. Ταμ-ταμ.
Ταμ-ταμ.
Ναι.
Λοιπόν, τα τραγούδια δεν έχουν σχέση με την εποχή εκείνη, αλλά είναι πολύ μεταγενέστερα και κάποια είναι πολύ πιο κοντά στα χρόνια μας. Τα έχεις διαλέξει εσύ όλα. Ας αρχίσουμε με τον Παύλο Παυλίδη και τον Κυπουρό.
Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς κάτι πουλιά πετούν πάνω απ' τη στάχτη που αφήσε πίσω το δανεφύγιο νοτιάς και μου τραγουδάνε η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Μέσα στους στίχους της μικρής μου φυλακή κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Θα'ρθει ένα απόγευμα ζεστό. Θα μπει στον κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα'ρθει με ένα ποδηλάτο λευκό. Θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει. Πότε γεννήσε ο κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος τα φροντίζει τα ανθή. Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου παν σε είδα μπάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπαν η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Θα'ρθει ένα απόγευμα ζεστό. Θα μπει στο κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα'ρθει με ένα ποδήλατο λευκό. Θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει. Πότε γεννήσε ο κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος τα φροντίζει τα ανθή. μέσα στους στίχους της μικρής μου φυλακής. Κάποιος διαβάζει τις παλάμες μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει.
Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω, πάμε στα καλύτερα μας χρόνια. Είπαμε, ξεκινήσατε πέρυσι από το
69. Καλοκαίρι του 69.
Ναι.
Ναι. Και φτάσαμε μέχρι Νοέμβρη του 73, ναι, με το Πολυτεχνείο.
Όσοι δεν έχετε δει κανένα επεισόδιο, πέρα ότι αξίζει να δείτε αυτή την σειρά, αλλά και μόνο το περσινό τελευταίο επεισόδιο του Πολυτεχνείου ήταν συγκλονιστικό. Ήταν τόσο ισορροπημένο, καλοζυγισμένο, αφεντικό, χωρίς κορώνες, αλλά με τη γνησιότητα και την αλήθεια αυτών των ανθρώπων που δεν υπήρξαν ποτέ με τη Χούντα και βίωσαν αυτήν την εποχή, όχι έχοντας δικούς τους ανθρώπους μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά πολύ κοντά, με το γιο που ήταν φαντάρος τότε.
Αυτό πραγματικά είναι αξιοσημείωτο, το ότι έχουμε δύο σεναριογράφους, φέτος έχουμε τρεις. Έχει προσθεθεί, εκτός από τον Νίκο Απειρανθίτη και την Κατερίνα Μπέη, και η Δώρα Ημασκλαβάνου, μια πολύ έμπειρη και σεναριογράφος, γιατί έχει και άλλες ιδιότητες, τοπιός, σκηνοθέτης,
τραγουδίστρια, έχει
πάντα. Που πραγματικά η ισορροπία που λες είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουν βρει έναν τρόπο που να παρουσιάζουν τα γεγονότα, αυτά τα δύσκολα γεγονότα εκείνης της δύσκολης εποχής, με σωστές ισορροπίες και με δόσεις χιούμορ, καθημερινότητας μέσα σε μια οικογένεια, με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση, και ειδικά το επεισόδιο του Πολυτεχνείου που είχε και αυτό το στοιχείο της έκπληξης, γιατί ουσιαστικά περιμέναμε τον μεγάλο γιο, τον Αντώνη, να είναι μέσα στο Πολυτεχνείο και τελικά ως φαντάρος αναγκάστηκε να είναι μέσα στο τάγκ τελικά. Ήταν τρομερά συγκινητικό, ακόμα και για μας.
Αυτές οι ιδέες ήταν πάρα... και ήρθανε πολύ όμορφα και δραματουργικά, δηλαδή δεν εκβιάστηκε για να γίνει λίγο μελό ή αγωνιώδες. Τον κάλεσαν ως, ας το πούμε έτσι, ως αντιστασιακό φοιτητή, ας το πούμε έτσι, ότι τον κάλεσαν και εσπευσμένα πήγε στο στρατό. Ακριβώς, και βρέθηκε εκεί.
Και βρέθηκε εκεί, φοβερό.
Για να μην μπούμε για την άλλη την περσινή ιδέα που είχατε, το γιο του αείμνηστου, του Κώστα, του Καραγιώργη,
ναι,
να εσαρκώνει τον πατέρα
και
του.
Και εκεί σταθήκαμε πολύ τυχεροί, γιατί ο Νίκος που ήρθε ήταν, νομίζω, το ιδανικό cast.
Ναι, μα είναι ίδιος.
Ναι, ίδιος, και ήταν και εξαιρετικός και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γιατί μπορεί να υπάρχει μια ομοιότητα, αλλά στη διαδικασία τελικά να τυχήσεις. Ο Νίκος ήταν εξαιρετικός συνάδελφος, επαγγελματίας, ταλαντούχος, πολύ καλός.
Μα ήρθε πρωτίστως ως ηθοποιός και μετά ως για το ρόλο αυτό.
Ναι.
Χωρίς να κάνουμε spoiler, τι έχουμε να πούμε για τη φετινή σεζόν που ξεκίνησε μόλις, με επίσης ένα πολύ δυνατό επεισόδιο με guest star, ας το πούμε έτσι, έναν τεράστιο ηθοποιό.
Ήταν ογκόλυθος για μας. Εγώ τον είχα ζήσει, όπως σου προείπα και πριν, εκτός αέρα. Κάναμε μαζί περιοδία το 2018.
Μιλάμε για τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου.
Για τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει στην πλάτη του 60 χρόνια πορεία στο θέατρο, να τον βλέπω στα παρασκήνια σε όλες τις πιάτσες της Ελλάδος, σε όλες τις μεγάλες πόλεις που παίζαμε, να έχει το ίδιο track, την ίδια αγωνία και την ίδια ενέργεια, λες και είναι 25 χρονών. Αυτό εμένα μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση, γιατί πίστευα ότι ένας τοπιός ο οποίος πια είναι μετά από τόσα χρόνια θα είναι και λίγο χαλαρός. Δεν ισχύει τελικά, στους μεγάλους τοπιούς τελικά αυτό υπάρχει πάντα. Ήταν τρομερά συγκινητικός στο επεισόδιο, και μάλιστα στο κατηδίαν που τα είπαμε, του άρεσε και πάρα πολύ το ότι συμμετείχε σε αυτή τη σειρά. Κάτι το οποίο δεν ήταν αυτονόητο για αυτόν. Δηλαδή, όταν ήρθε, ήρθε λίγο με ένα φόβο αν θα είναι όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Γιατί τώρα για τηλεόραση μιλάμε, όσο καλή και αν είναι, έχει και κάποιες σε εισαγωγικά εκπτώσεις. Αλλά πραγματικά το
και για έναν άνθρωπο που έχει κάνει πολύ τηλεόραση.
Έχει κάνει πολύ τα πάντα.
Ναι.
Από επιθεώρηση, τηλεόραση, ελληνικό κινηματογράφο, σειρές, ταινίες. Έχει κάνει, νομίζω, 5 καριέρες σε μία ζωή.
Και να σημειώσουμε ότι δεν ήταν από τους ηθοποιούς που έκανε πολλές ταινίες στο παλιό ελληνικό σινεμά.
Όχι, ακριβώς, αλλά
γιατί
ήταν...
δεν τυποποιήθηκε και...
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Αρνήθηκε δηλαδή.
Ακριβώς.
Από τους υπόλοιπους έχετε εξαιρετική διανομή και στους δεύτερους ρόλους, αυτό που λέγαμε.
Αυτό, σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί είναι ένας και ένας. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, από τα παιδάκια, τα οποία για μένα είναι η έκπληξη, γιατί συνήθως είμαστε δυστυχώς μια χώρα όπου δεν έχουμε τη βαριά βιομηχανία ενός Hollywood να πεις ότι κοιτάζω 15.000 παιδάκια και ψάχνω έναν. Οι πιθανότητες είναι λίγες να βρεις. Και πετύχαμε 3 παιδάκια τα οποία είναι ένα και ένα, με φυσικά πρώτο και καλύτερο τον γιο, τον Άγγελο, τον κατακόσμων Μανώλη Γκίνη.
Ναι. Που εάν μιλούσαμε με κυριολεκτικούς όρους, θα έφευγε από το σύριαλ με τα αυτιά του λίγο πιο ξεχυλωμένα.
Έτσι, τι να κάνουμε, ήταν η εποχή.
Τότε η εποχή.
Και εμένα
ήταν...
με πονάει κάθε φορά που του τα τραβάω, αλλά τι να κάνουμε, το λέει το σενάριο.
Ναι.
Και φυσικά πέρα τα παιδάκια, γιατί ξεκίνησα για τα παιδάκια, αλλά είναι ένας και ένας, δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να μην ξεχάσω κανέναν.
Εντάξει, ναι.
Αλλά πραγματικά από όποια αν το πιάσεις, από τον Ερίκο τον Λίτσι, μέχρι την Λιβόνη Μαλτέζου, τον Γιολάντα, τον Μιχάλη τον Οικονόμου, την Γιολάντα την Παλαούρα. Πέραν
Σίκη.
Της οικογένειας, ναι. Δηλαδή Νατάσα Σίκη είναι ένα κεφάλαιο ο καθένας μόνος του, θεατρικά και τηλεοπτικά.
Και έχετε και έναν παπά εκεί που
ο Γιάννης ο Μεγόπουλος, εντάξει, ναι. Εγώ τον ζω το Γιάννη τα τελευταία 8 χρόνια από το ΣΟΗ.
Είχατε συνυπάρξει.
Βέβαια, ήμασταν κάθε μέρα μαζί.
Σωστά. Οπότε... τώρα ξεκινάμε από μετά το Πολυτεχνείο, από τη Χούντα του Ιωαννίδη, ας πούμε.
Τέλη 1973, και είναι ένα ερωτηματικό το μέχρι που θα φτάσουμε, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από το αν όλα πάνε καλά κατευχήν και πάμε και τρίτη σεζόν.
Μακάρι.
Γιατί αν τελικά δεν πάμε τρίτη, θα πρέπει να μπούμε και λίγο δεκαετία 80.
Ναι.
Αν πάμε τρίτη, μπορεί να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα και να τη γευτούμε όλη τη δεκαετία αυτή στην τρίτη σεζόν. Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει την τρίτη χρονιά. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή η σειρά, επειδή είναι ένα ισπανικό φορμάτ, μια ισπανική σειρά, παίζεται στην Ισπανία 20 σεζόν. Έτσι, να το λέμε και αυτό. Ξεκίνησαν επί Φράγκο και έχουν φτάσει. Θα γίνει φουτουριστική σε λίγο. Θα φτάσει στο 2025.
Ξεκίνησαν όχι επί Φράγκο ή.
Νομίζω λίγο μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Αφού είχε πέσει ο Φράγκο.
Ναι,
και...
ναι ακριβώς. Αλλά είναι χρονολογικά λίγο πριν από εμάς.
Μάλιστα. Σαν άνθρωπος είσαι του παρελθόντος, με την έννοια όλοι ωρεοποιούμε και λέμε τα καλύτερα μας χρόνια, που και αυτό ειδικά για τη σεζόν την περσινή δεν είναι. Είναι,
ναι, είναι
μάλλον
τίτλος...
ηρωνικό θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά ακόμα και στις δύσκολες τις καταστάσεις, τις γενικότερες ή τις πιο προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, πέρα από το πολιτικό περιβάλλον, έχουμε μια τάση να ωριοποιούμε και να πετάμε τα άσχημα ή να μην θέλουμε να τα θυμόμαστε ενδεχομένως.
Αυτό η αλήθεια είναι ότι το έχω παρατηρήσει, γιατί προσπαθώντας να βρω πράγματα για την εποχή, έψαξα πάρα πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων εκείνης της περίοδου και πιο πριν και πιο μετά, και πάντα στις συνεντεύξεις, είτε πρόκειται για ανθρώπους της τέχνης, είτε για επιστήμονες, είτε για απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλοι είχαν να πούνε κάτι για την περασμένη από αυτούς εποχή. Ότι εκείνα τα χρόνια ήταν τα καλύτερα, τώρα ζούμε μία κρίση. Πάντα συνέβαινε.
Πάντα
αυτό.
Υπάρχει μία κρίση.
Είναι
έχεις
φοβερό.
Δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Δεκαετία 60, δεκαετία 70, 80, πάντα υπάρχει το πριν ήταν 90, καλύτερο.
Ναι.
Εγώ είμαι περισσότερο αυτό που είπες, ότι. Σε μια εποχή ακόμα και στην πιο δύσκολη, όπως αυτή που διανύσαμε μέσα στην καραντίνα πέρυσι, μπορείς να έχεις και κάποιες θετικές εκφάνσεις της ζωής που θα σου δώσουν κουράγιο για τη συνέχεια. Και εγώ δεν ξέρω γιατί είμαι από τη φύση μου ένας αισιόδοξος άνθρωπος και προσπαθώ κυρίως για τα παιδιά μου και φυσικά και για τους γύρω μου να βρίσκω πάντα ένα διαμαντάκι μέσα στο ζωφερό αυτό κλίμα που μπορεί να υπάρχει. Είναι ο χαρακτήρας μου και νομίζω έτσι πορεύομαι. Και πάντα σε κάθε εποχή κάτι υπάρχει θετικό.
Τώρα στην εποχή που θα κινηθείτε φέτος, στη δεκαετία 70, στο δεύτερο μισό κυρίως της δεκαετίας 70, γιατί φτάνετε ήδη στο 74, από εκεί προέρχεται και η επόμενη επιλογή, η μουσική που έγραψε για τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη ο Διονύσης Αβόπουλος, η παράβαση από τη μουσική αυτή με τον Νίκο Παπάζογλου και την παρέα τους.
Παίζατε τις αμάδες Και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Μουσα καρβούνα
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τι να πεις Μπαρμπαθανάση, ο ντουνιάς έχει χαλάσει. Τι να κάνεις να τον σώσεις που τον βγάλαν στις εκτόσεις. Τι θα δεις Μαστρομάν, όλοι αγανάκτισμένοι όλοι. Πώς να αντέξεις τόσο ψέμα από αυτούς που πίνουν αίμα. Η πορεία κύρα Αντώνη θα κρατάς δίχως τιμόνι. Δίχως λαστιχά και φρένα και τα φώτα σου σβησμένα. Πώς να ζήσεις φίλε Αλέκο, μάδιες τσέπες στο γυλαίκο. Άδειες και στο παντελό κι ο μισθός να χαμηλώνει. Πώς να βγεις ρε Μιχάλη που έχει η πατρίδα χάλει κι αν άλλαξανε τους όρους μας πλωμώσανε στους φόρους. Τι να τραγουδήσεις Χρήστο που φωνάζουν όλοι κλείστο γιατί αλήθειες από το στόμα βγάζεις που φοβούνται ακόμα. Να φτιάξεις κι εσύ Τζένι τη ζωή σου τη χαμένη. μες στην ίδια σου πατρίδα, δίχως όνειρα και ελπίδα. Τι να γράψεις κι εσύ Κώστα, πολλοί σου φωνάζαν
Χώστα.
Μα στο τέλος μένουν λίγοι και μια πίκρα σε τυλίγη. Η πορεία κύρα Αντώνη θα κρατάς δίχως τιμόνι, δίχως λαστιχά και φρένα και τα φώτα σου σβησμένα. Πώς να ζήσεις φίλε Αλέκο, μάδιες τσέπες στο γυλαίκο, άδειες και στο παντελόνι και ο μισθός να χαμηλώνει. Πώς να βγεις ωραί Μιχάλη, που έχει η πατρίδα χάλι, κι αν άλλαξανε τους όρους, μας πλωμώσανε στους φόρους. Τι να τραγουδήσεις Χρήστο, που φωνάζουν όλοι κλείστο, γιατί αλήθειες από το στόμα βγάζεις που φοβούνται ακόμα.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είμαστε εδώ. Η Χαρά Γιανοπούλου, η οποία φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης, με τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία, και όχι μόνο ηθοποιό, όπως μόλις αποδείχτηκε.
Καλά τώρα, εντάξει, τώρα ήταν μια απόπειρα.
Εντάξει,
ο Χρήστος ο Γιανόπουλος, ο εξαιρετικός μουσικός, μας μάζεψε εκεί πέρα καμιά δεκαπενταριά ηθοποιούς. Εμένα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Θες, μου λέει, να πεις ένα τραγούδι, κάνω ένα CD που τραγουδάνε μόνο ηθοποιοί. Λέω: Άμα τραγουδάνε μόνο ηθοποιοί, να έρθω. Μην γίνουμε και ρεζίλ, τουλάχιστον να μην έχουμε να ξέρεις, ανταγωνιστούμε επαγγελματίες του είδους. Και ήταν μια απόπειρα, αλλά τώρα που τα άκουσα, μια χαρά ήταν. Ωραίο, ναι.
Στίχη.
Στίχη στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι ο Κώστας Ιερομνήμων. Mm-hmm. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Και μάλιστα αυτό είναι το ωραίο, το τιμένι.
Ναι,
το
ναι,
ότι
ναι,
έχεις κάτι να ακούσεις. Στο θέατρο, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σπανίως έχω υλικό από παραστάσεις που έχουν μαγνητοσκοπηθεί.
Και ναι, μεν εσείς τώρα τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες την έχετε, ναι, αυτή τη δυνατότητα,
ναι,
να γίνει αυτό. Είναι κάτι που το έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά, επειδή χωρίς να το ξέρεις, με παροτρύνεις σε αυτό που μου το είχε πει πάρα πολύ παλιά, πριν από 19-20 χρόνια, σε μία από τις πρώτες εκπομπές που είχα κάνει, ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος, ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας, μου είχε πει τότε ότι υπηρετούμε την πιο θνησιγενή μορφή τέχνης που υπάρχει.
Έτσι.
Και το εννοούσε με την έννοια που το είπες εσύ τώρα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αρχίσει από εποχές που δεν καταγράφονταν ή καταγράφονταν.
Και ακόμα και αν καταγραφεί μια παράσταση,
η
μαγεία της ζωντανής στιγμής στο θέατρο δεν μπορεί να την αντικατασταθεί με τίποτα.
Ναι.
Και μάλιστα εγώ, επειδή ας πούμε μέσα στην καραντίνα είδα κάποιες παραστάσεις,
εγώ είδα ποτέ, ναι,
δεν ήταν το ίδιο.
Όχι.
Όσο καλή και αν ήταν η τεχνική πλευρά της μαγνητοσκόπησης, δεν έφτανε ούτε στο ελάχιστο το ζωντανό θέατρο.
Έλα να πάμε στα χρόνια τότε που ξεκίνησες εσύ ή πιο πριν. Ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα, πώς αποφάσισες να...
Εμένα ήρθε λίγο ξαφνικά.
Είδες
γιατί
κάτι,
μέχρι τα 19 μου, 18 μου, δεν είχα κάποια εμπειρία, δεν είχα δει πολλές παραστάσεις, σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και όντας στη σχολή λογιστικών που σπούδαζα, έτυχε να πάω να δω κάποιες παραστάσεις στο θέατρο Χώρα. Θυμάμαι, είχα δει τη Θηλιά του Χίτσκοκ, το Χάμιλτον, είχα δει
με τον
μου...
Μαρκουλάκη και τον Πυρπασόπουλο.
Ακριβώς, είχα δει το Καημένε μου Μάρικ του Αρμπούζοφ σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου. Είχα δει το Τούκο Τούκο, μια παράσταση πάλι στο Χώρα.
Mm-hmm.
Είχε τύχει να δω έτσι 3-4 παραστάσεις και με είχαν. Ουσιαστικά μου ανοίξανε μία πόρτα σε κάτι τελείως άγνωστο αλλά μαγικό, χωρίς να ξέρω πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Και τελείως με άγνοια κινδύνου πήγα και βρήκα μία κοπέλα ηθοποιό, καλή της ώρα εκεί, που είναι μια εξαιρετική ηθοποιό πια, την Αλεξία την Καλτσίκη, η οποία ξεκίναγε τότε, ήταν στις πρώτες της παραστάσεις, και της λέω πώς μπορεί να γίνει κανείς ηθοποιός. Πήγα και τη βρήκα στο καμαρίνι. Μου είπε ότι πρέπει να δώσεις εξετάσεις σε μια δραματική σχολή, να ετοιμάσεις, να προετοιμαστείς. Και μπήκα, ήμουνα και τυχερός. Και για τα αγόρια είναι λίγο πιο εύκολο πάντα. Είμαστε λιγότεροι σε σχέση με τα κορίτσια.
Μάλιστα.
Στο θέατρο. Μπήκα στη σχολή του θεάτρου τέχνης και σιγά σιγά, βήμα βήμα, άρχισα να το προσπαθώ.
Άρα δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια, στα σχολικά χρόνια δεν είχες...
Όχι, καμία κάποια, εμπειρία. Έτσι, καμία απολύτως.
Ούτε βλέψεις.
Τίποτα. Ναι, ναι. Καμία σχεδιά. Δηλαδή, πού ήταν το θέατρο, στην εντελώς απέναντι μεριά ήμουν εγώ.
Ωραία. Και το θέμα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Άρα έπεσε στα βαθιά απότομα.
Απότομα, ναι. Πήγα στο θεατρικό εργαστήριο του Βασίλη Διαμαντόπουλου, όταν ζούσε ακόμα ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος. Και μάλιστα ήταν φοβερή η στιγμή που βρεθήκαμε και του είπα ότι θέλω να ασχοληθώ και να γίνω ηθοποιός. Και μου λέει: κάτσε να το συζητήσουμε, να έχεις ιδέα. Ξαφνικά ήρθε ένα παιδάκι εκεί που δεν ήξερε τίποτα.
Πρόλαβες και το γνώρισες.
Ναι. Και μου έκανε ένα από τα πρώτα μαθήματα που έκανα εκεί στο εργαστήριο, ήταν με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη. Ογκόληθος τώρα της δουλειάς μας και πραγματικά. Μου ανοίξαν ένα καινούριο κόσμο μπροστά μου που σου λέω και πάλι δεν ήξερα από πού να το πιάσω. Δεν ήταν ότι συμμετείχα, ας πούμε, ως παιδί σε σχολικές παραστάσεις.
Ναι.
Εγώ την προσευχή να έλεγα το πρωί στο σχολείο, κατακοκκίνιζα και ίδρωνα. Ούτε σινεμά κάτι ιδιαίτερο.
Έβλεπες, ναι.
Δεν έβλεπα. Γι' αυτό έκανα και μια μεγάλη προσπάθεια στα πρώτα χρόνια της δραματικής σχολής. Κάθε βράδυ μετά τη σχολή, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει ένας σπουδαστής δραματικής σχολής, να πηγαίνει και να βλέπει όσο περισσότερο θέατρο και όσο περισσότερο σινεμά μπορεί. Είναι κάποιες βάσεις που είναι πολύτιμες. Θυμάμαι, εγώ πήγαινα στο... Ποιο ήταν στην πλατεία Αμερικής, ένα νομίζω σινεμά το οποίο έχει κλείσει τώρα.
Το Άττικα.
Είχε αφιέρωμα Γκοντάρ.
Κάτσε, ήταν το Άττικα πάνω στην πλατεία Αμερικής και κάποιους δρόμους παρακάτω ήταν το στούντιο.
Όχι, στο Άττικα.
Ναι.
Στο Άττικα. Είχε τρεις ταινίες τρυφό. Ξεκινάγαμε στην πρώτη και ήμασταν 12 άτομα μέσα. Στην τελευταία είχαμε μείνει τρεις.
Γιατί πιο πολύ στο στούντιο μου κάνει αυτό, ήταν σε τρυφό και σε.
Ήταν πάντως πάνω στην πλατεία.
Α, θυμάμαι.
Ναι. Προσπαθούσα, ξέρεις, να αναπληρώσω το χαμένο χρόνο, να δω όσο περισσότερο σινεμά και θέατρο μπορώ. Και νομίζω μου έκανε καλό, γιατί αργότερα, όταν ασχολήθηκα, όταν πια δούλεψα ως επαγγελματίας στα πρώτα μου βήματα. Εκεί πια νομίζω ότι άνοιξε ένα κεφάλαιο στη ζωή μου, με αρχή τον Θόδωρο Τερζόπουλο, που ήμουν εκεί μια πενταετία στο Άτης. Ναι.
Άρα, εάν έχω καλά καταλάβει, δηλαδή ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν άνθρωποι που σου έκαναν φροντιστηριακά, κατά κάποιο τρόπο, προετοιμασία πριν δώσει σε εξετάσεις.
Ουσιαστικά στο εργαστήρι, αυτό που γίνεται σε ένα εργαστήρι υποκριτικής, είναι να σε προετοιμάσουν για να δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις είτε στο Υπουργείο Πολιτισμού είτε στο Εθνικό Θέατρο, στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, του Κρατικού και φυσικά κατ' επέκταση και σε άλλες σχολές που έχουν εξετάσεις εισαγωγικές για να μπεις. Οπότε ουσιαστικά αυτό που σου κάνουν είναι να σε σκανάρουν λίγο, να δουν πάνω κάτω σε ποιους ρόλους ταιριάζεις, να σου δώσουν κάποια κομμάτια, κλασικούς μονολόγους, σύγχρονους, τραγούδια, ποίηματα. Και να πας λίγο προετοιμασμένος να δώσεις εξετάσεις σου, να έχεις λίγο περισσότερες πιθανότητες να περάσεις από ότι αν πήγαινες μόνος.
Υπάρχει κάτι που να θυμάσαι από αυτά τα μαθήματα, από τους ανθρώπους αυτούς, έστω μία φράση που την έχεις, αυτό που λέμε μότο, ή είτε για τη ζωή σου είτε για την τέχνη σου.
Θυμάμαι ένα αστείο περιστατικό, γιατί την πρώτη φορά που ανέβηκα πάνω στη σκηνή για να παρουσιάσω ένα κομμάτι που μου είχαν δώσει, και ήταν ο Τόμ από το Γυάλινο Κόσμο του Τένεσι Ουίλιαμς.
Νομίζω ότι οι πιο πολλοί που θέλουν
στάνταρ,
να γίνουν
είναι σως αυτό το κομμάτι.
Και νομίζω ότι είναι και η Ηλέκτρα για τα κορίτσια, η Αντιγόνη.
Ηλέκτρα, η Νίνα από Γλάρο.
Α, η Νίνα από το Γλάρο,
και
μάλιστα.
Τόμ για τα αγόρια. Η Αγγελιοφόρο από Πέρσες. Είναι
μάλιστα,
γνωστά
μάλιστα,
κομμάτια.
Μάλιστα.
Θυμάμαι ότι κάνω το κομμάτι, με αφήνει και το ολοκληρώνω, περίπου είναι ένας μονόλογος δύο σελίδες, το λέω όλο, τελειώνω καταϊδρωμένος και κομπλαρισμένος, και το πρώτο πράγμα που μου είπε, θυμάμαι, νομίζω πρέπει να ήταν ο Αλεξανδράκης, μου λέει: κοίταξε, ωραίο ήτανε, αλλά δεν σε είδα, ήσουν πλάτη.
Το είχες πει όλο πλάτη?
Το έκανα όλο πλάτη, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι από εδώ είναι το κοινό και από εκεί είναι τείχος και πρέπει εγώ να γυρίσω στο κοινό. Ανέβηκα πάνω στη σκηνή, άρχισα να το λέω, αλλά το έλεγα πλάτη.
Να το λέμε άντε να τελειώνουμε, γιατί.
Ναι, και μου λέει: μπορείς να το γυρίσεις τώρα λίγο, να σε δούμε κιόλας. Πραγματικά ήταν να ανοίξει, γίναμε καταπιεί, αλλά Προσπαθώ, ξέρεις, να σου δώσω να καταλάβεις πόσο άσχετος μπορεί να ήμουνα. Και όπως όλα τα παιδιά, που ό,τι εμπειρία και να έχεις, η αλήθεια είναι ότι αν βρεις κάποιους ανθρώπους να σου ξεκλειδώσουν μέσα σου κάποια πράγματα, αυτό είναι.
Να σου φωτίσουν σωτήριο. Κάτι που δεν ήξερες καν ότι το έχεις.
Ακριβώς. Ή να νομίζεις ότι το έχεις. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
Το ανάποδο.
Να έχεις μια έτσι ευχέρεια, να είσαι η χαρά της παρέας που λέμε, αλλά να είναι κάτι τελείως πλασματικό από αυτό που πραγματικά είναι η ουσία της έκθεσης, ναι, πάνω στη, ναι, σκηνή. Ναι, ναι.
Πάμε σε άλλη μία από τις μουσικές επιλογές σου. Δεν θα τις προλάβουμε όλες, αλλά έχω διαλέξει κάποιες που να είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή τώρα πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο. Απόστολος Καλδάρας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Πόλη Πάνου, φέρτε μια κούπα με κρασί. Είμαστε εδώ με το Μελέτη Ηλία. Να ρωτήσω για αυτές τις ετερόκλητες μουσικές επιλογές.
Είναι πραγματικά.
Από τον Παύλο, ναι, Παυλίδη, στο, ναι, Σαββόπουλο, ναι, στην Πόλη Πάνου και το τελευταίο που δεν το ανακοινώνω.
Μικρά ακόμα κομμάτια από διάφορες, όχι περιόδους, ναι, στιγμές της ζωής. Δηλαδή το συγκεκριμένο τραγούδι, ας πούμε, το άκουσα μέσα σε μια παράσταση Καλή ώρα, όπως είπα πριν, για το Θόδωρο Τερζόπουλο στο θέατρο Άτης, που έπαιζε η Ανέζα Παπαδοπούλου, σπουδαία ηθοποιός, ένα μονόλογο, και τον τραγουδούσε κάποια στιγμή και λέω τι φοβερό. Ξέρεις, καμιά φορά ένα κομμάτι μπορεί να το έχεις ακούσει στο ραδιόφωνο, σε ένα CD, αλλά άμα το δεις σε παράσταση, φωτίζεται ξαφνικά με έναν άλλο τρόπο.
Όταν είναι κάπου ενταγμένο.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Και πραγματικά αυτό, ας πούμε, μου θύμιζε αυτή την περίοδο που ήμουνα στο θέατρο Άτης.
Από σινεμά.
Από σινεμά, ως ηθοποιός, δυστυχώς έχω παίξει πολύ λίγα πράγματα.
Ναι, αλλά είσαι τυχερός, γιατί έχεις παίξει σε μια σειρά που...
σε
μια σειρά ταινιών που δεν έχουμε πολλά... δεν έχουμε πολλές ταινίες με sequels, ας πούμε,
ακριβώς.
Στην Ελλάδα.
Και πρώτη φορά στα χρονικά το sequel έχει πάει πολύ καλύτερα από το πρώτο. Εγώ συμμετείχα λοιπόν στο Bachelor το 2, το 3 και τώρα τελειώσαμε τα γυρίσματα για το 4.
Α, έχουμε και καινούργιο.
Που νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο από τα 4. Το έφερε συγκυριακά έτσι η τύχη και νομίζω ότι θα βγει πολύ ωραίο.
Θα βγει μέσα στη χρονιά.
Θα βγει νομίζω το Δεκέμβρη, αν όλα πάνε καλά.
Τώρα.
Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σαν θεατής προσπαθώ όσο μπορώ να βλέπω ταινίες τελείως διαφορετικές, ετερόκλητες μεταξύ τους. Όπως σου είπα, ξεκίνησα από τότε τα φεστιβάλ εκεί, τα αφιερώματα σε Γκοντάρ, Τριφό. Μάλιστα ήταν και τότε που είχα πρωτογνωρίσει τη γυναίκα μου και την πήγαινα σε κάτι ταινίες και μου έλεγε Παναγία μου, πού με έχεις φέρει πάλι, τι να δω, η οποία δεν έχει σχέση με το χώρο. Και λιγάκι για έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει ξαφνικά το ζούσε τη ζωή της, ας πούμε, σου λέει τώρα γιατί δεν πήγαμε σε μια κωμωδία να γελάσουμε.
Κοίταξε, όπως θυμάμαι λέγανε σε ένα επεισόδιο οι Τρεις Χάριτες ότι και εμείς φάγαμε τα νιάτα μας με Γκοντάρ, Τριφό, αυτά, αλλά μετά ρίχναμε και ένα Λουί Ντεφινέζι να έρθουμε στην
Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάθε ταινία η οποία δημιουργείται από έναν άνθρωπο που του αρέσει το σινεμά, ναι, έχει κάτι να δώσει. Δεν πάει να είναι από την πιο, ας πούμε, κοινώς λεγόμενη Αμερικανιά μέχρι το πιο κουλτουριάρικο γαλλικό Nouvelle Vague cinema που μπορεί να συναντήσεις. Έχει κάτι να σου δώσει, έστω και για μια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να ξεχαστείς μέσα σε μια ταινία.
Κοίταξε, και από την άποψη που το είπες πριν, ότι κάποιοι άνθρωποι σου λένε κάτι και φωτίζουν χωρίς να το ξέρουν οι ίδιοι ενδεχομένως κάτι μέσα σου, αυτό το κάνει και το θέατρο και ο κινηματογράφος.
Και η μουσική.
Ναι, οι τέχνες όλες. Αγαπάς όμως και την τηλεόραση, έτσι.
Η τηλεόραση μπήκε
στη ζωή μου αργά. Πολύ στην τηλεόραση.
Μπήκε αργά, δηλαδή. Εγώ
αργά, νέος άνθρωπος είσαι αργά.
Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν ήταν με το που τελείωσα τη σχολή, άρχισα να κάνω τηλεόραση. Τα έφερε έτσι η ζωή και στα 35 μου έκανα πρώτη φορά έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί είχα κάνει και λίγο πιο πριν, στα 27-28, ναι, το 10 του Καραγάτσι με την Πηγή Δημητρακοπούλου.
Α, μάλιστα.
Το σόι ήρθε στη ζωή μου στα 34-35 και από τότε το έφερε έτσι και δουλεύω κάθε χρόνο και στην τηλεόραση. Άλλο το θέατρο. Δεν το άφησε.
Ναι, και το θέατρο και με πολύ δύσκολες παραστάσεις και με απαιτητικές παραστάσεις. Εγώ το είπα πριν εκτός αέρα ότι δεν μπορώ να ξεχάσω τον Ερωτόκριτο,
ναι,
του Στάθη Λιβαθινού, με τη διασκευή που έκανε στο μουσικό κομμάτι ο Δημήτρης ο
Μαραμής. Βέβαια. Βέβαια. Χαίρομαι πολύ που μου το λες αυτό, γιατί για μας ήταν ένα κομμάτι.
Πολύ
γιατί
δύσκολο,
πρέπει. Και με τον Λιβαθινό συνεργαζόμασταν μια πενταετία και στο Ακροπόλ. Εκεί κάναμε τον Ερωτόκριτο και τον Ηλίθιο, αλλά ουσιαστικά ο Ερωτόκριτος ήταν μια προσπάθεια έτσι πολύ ιδιαίτερη, σε κάτι πολύ δύσκολο. Ο Κορνάρος δεν είναι απλό πράγμα στο θέατρο. Ο Ιαμβικός 15σύλλαβος θέλει λίγο ιδιαίτερη μεταχείριση και κάναμε αρκετούς μήνες προσπάθεια για να καταφέρουμε να περάσει ο λόγος προς τα κάτω.
Και δεν είχε τον κριτικό ήχο η μουσική που,
ναι,
είχαμε.
Ήταν λίγο μια
ήταν
πιο
διασκευή,
jazz εκδοχή. Ναι.
Jazz, αλλά αναφέρθηκες και στον Ηλίθιο. Επίσης πολύ δύσκολη παράσταση.
6 ώρες.
Θυμάμαι, ναι, ότι την Κυριακή.
Το είχες δει ολόκληρο.
Το είχα δει μία Κυριακή ολόκληρο. Ναι. Ήταν 5 ώρες και 1/4 ο καθαρός χρόνος.
Ναι.
Χωρίς τα διαλύματα,
ναι,
και
ναι,
το ενδιάμεσο,
ναι, ναι,
στις δύο.
Έτσι ήταν για μας τους ηθοποιούς. Περισσότερο για τον Βασίλη τον Ανδρέου που έκανε τον Μίσκιν, τον Ηλίθιο, αλλά και για μας που μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία, το να είσαι 6 ώρες στο θέατρο με παράσταση ήταν μια μυσταγωγία, ήταν κάτι που δεν σου συμβαίνει συχνά και προσπαθείς να το γευτείς όσο περισσότερο μπορείς. Εγώ ως θεατής έχει τύχει να ξαναδώ, ας πούμε, παράσταση της Μνούσκιν 7 ώρες που είχε έρθει και στην Ελλάδα, που πραγματικά μπαίνεις, άμα μπεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία, όλο σου το είναι, ζει μαζί με τους τοπιούς.
Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλω να μας πεις δύο λόγια και για την τελευταία επιλογή και επειδή βγήκες μόλις εκτός συνόρων.
Ναι. Τι, ποια είναι η τελευταία επιλογή, είναι... το Χάμιλτον.
Όταν μου έστειλες μηνύμα μου είπες κάποιους τίτλους και μου είπες και κάτι από το musical από το Χάμιλτον.
Ναι.
Εμένα είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη αυτή, αλλά θέλω να μας το εξηγήσεις. Δεν είναι να βάζουμε απλώς κομμάτια σαν μουσικά διαλύματα.
Θα
δηλαδή...
στα πω εντάχει, γιατί έχει πολύ πλάκα αυτή
ναι,
η ιστορία.
Ναι, 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 ναι.
Εγώ το 2015 πήγα στη Νέα Υόρκη ως τουρίστας.
Ναι.
Με αφορμή όμως το ταξίδι αυτό, θέλησα να δω και κάποιες παραστάσεις. Αφού λοιπόν πέρασα από ένα κύκλο παραστάσεων, τις γνωστές του Broadway, το Φάντασμα της Όπερας, το Lion King κτλ., μια φίλη ηθοποιός Αμερικάνα, η οποία με συμβούλεψε, μου λέει: παίζει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο musical, το Hamilton.
Σωστά.
Το οποίο λένε ότι είναι ιδιαίτερο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν οι πρώτες μέρες που είχε βγει.
Εάν δεν κάνω λάθος, είχε να κάνει με το ξεκίνημα του Αμερικάνικου Έθνους και ήταν σε ένα hip hop κάπως.
Ακριβώς, παιγμένο.
Δεν το έχω δει βεβαίως ούτε τηλεοπτικά.
Γραμμένο από τον Lin-Manuel Miranda, ο οποίος είναι από το Puerto Rico, οι ρίζες του.
Μάλιστα.
Και παίζανε μόνο έγχρωμοι ηθοποιοί και Λατινοαμερικάνοι, που αυτό σηματοδοτούσε κάτι στο να παίζουν τώρα τους πατέρες της Αμερικής, οι εμιγκρέδες. Όλο σε στίχο η αμερικάνικη ιστορία σε ραπ, που ουσιαστικά μίλησε με την νεολαία με έναν τρόπο που δεν το περιμένανε. Και ουσιαστικά έγινε το musical αυτή τη στιγμή της δεκαετίας, σάρωσε τα βραβεία Τόνι. Και εγώ ήμουν τυχερός, γιατί φυσικά εισιτήριο δεν υπήρχε ούτε για δείγμα, και στάθηκα έξω από το θέατρο και κάνανε μια λοταρία, επειδή ο Χάμιλτον είναι η φάτσα του $10 και δίνανε 10 εισιτήρια των $10 το εισιτήριο, αλλά στην πρώτη σειρά, και δίνω το όνομά μου και ήμουν πολύ τυχερός και μπήκα στην πρώτη σειρά και το είδα με το original cast, με τον Lin-Manuel Miranda που το έγραψε στο ρόλο του Χάμιλτον, που ήταν μια εμπειρία απίστευτη, μαγική.
Εύχομαι όλες οι εμπειρίες από εδώ πέρα, οι περισσότερες, να είναι έτσι μαγικές, έτσι απίστευτες, με αυτή την πολυπραγμοσύνη, διότι από τον Τρυφό και τον Κοντάρ και τις σπουδές στο Θέατρο Τέχνης, από τον Θόδωρο Τερεζόπουλο, τον Στάθη Λιβαθινό, σε κωμωδία, χωρίς να λέω ότι το ένα είναι καλό,
ναι, ναι, διαφορετικά
κακό,
μονοπάτια,
είναι
ναι.
διαφορετικά και εξίσου δύσκολα απαιτητικά για να γίνουν σωστά όλα.
Είναι για μένα ωραίο ο ηθοποιός να μην έχει πλευρά.
Ναι.
Να μην κτίνει ούτε να λένε είναι δραματικός ηθοποιός είτε κωμικός ηθοποιός. Νομίζω ότι ένας καλός ηθοποιός πρέπει να δοκιμάζεται με την ίδια ζέση και την ίδια αγάπη και στα δύο είδη, σε όλα τα είδη για την ακρίβεια.
Εύχομαι, Μελέτη Ηλία, πέρα από τις ευχαριστίες που ήσουν εδώ, και τα τωρινά και τα υπόλοιπα χρόνια, πολλά χρόνια μετά, να είναι μόνιμα από τα καλύτερα σου χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Καλύτες. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Εμείς θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Και κάτι από το Χάμιλτον για το κλείσιμο. What to say to you? You have my eyes, you have your mother's name. When you came into the world, you cried, and it broke my heart. I'm dedicating every day to you. Domestic life was never quite my style. When you smile, you knock me out, I fall apart. And I thought I was so smart. You will come of age with our young nation. We'll bleed and fight for you. We'll make it right for you. If we lay a strong enough foundation, we'll pass it on to you. We'll give the world to you. And you'll blow us all away someday, someday. You'll blow us all away someday, someday. My father wasn't around. My father wasn't around. I swear that I'll be around for you. I'll do whatever it takes. I'll make a million mistakes. I'll make the world safe and sound for. Come of age with our young
and fight for you. We'll make it right for you. If we lay strong enough, I